Сёння ў Ватыкане папу Францішку была ўручана міжнародная прэмія імя Карла Вялікага. Цырымонія прайшла ў каралеўскім зале Ватыканскага апостальскага палацу. У ёй прынялі ўдзел шматлікія еўрапейскія палітычныя дзеячы. Крэатыўнасць, стараннасць, здольнасць уздымацца і выходзіць за ўласныя абмежаванні ўласціва душы Еўропы, сказаў папа ў сваёй прамове. Ён нагадаў, як пасля Другой сусветнай вайны, дзякуючы Божай ласцы, Еўропа пасля шматлікіх падзелаў нарэшце знайшла саму сябе і пачала будаваць свой дом. Пантыфік заўважыў, што жаданне будаваць адзінства ў Еўропе сёння ўсё больш слабее, і таму трэба зрабіць перазагрузку памяці, абстрагавацца ад сучаснасці і паслухаць голасу айцоў-заснавальнікаў адзінай Еўропы. Іх задумы не зжылі сябе. Папа заклікаў чэрпаць натхненне з мінулага, каб адказаць на сучасныя выклікі і абнавіць ідэю Еўропы, якая будзе ў стане даць свету новы гуманізм, заснаваны на трох здольнасцях – інтэграваць, весці дыялог і ствараць. На думку папы, моцная культурная інтэграцыя дапаможа перамагчы спакусу схільнасці да аднабаковых парадыгмаў і ідэалагічнай каланізацыі. Францішак нагадаў словы Конрада Аденаўра пра тое, што будучыні Захаду не столькі пагражае палітычная напружанасць, колькі небяспека уніфікацыі мыслення, пазбягання адказнасці і клопат толькі пра «уласнае я». Гаворачы пра важнасць вядзення дыялогу, Францішак заўважыў, што гэтаму трэба вучыць са школы. Мір будзе трывалым настолькі, наколькі мы ўзброім нашых дзяцей зброяй дыялогу, навучым іх добраму змаганню за сустрэчу і размовы. Такім чынам мы зможам пакінуць ім у спадчыну культуру, здольную вызначаць стратэгіі не смерці, а жыцця, не выключэння, а інтэграцыі, лічыць ён. Паводле папы сёння патрэбныя не столькі вайсковыя ці эканамічныя кааліцыі, колькі культурныя, адукацыйныя, філасофскія і рэлігійныя, якія прадэманструюць, што за многімі канфліктамі часта стаіць улада эканамічных груп. Францішак заклікаў еўрапейцаў быць не толькі гледачамі, але актыўнымі ўдзельнікамі будавання інтэграванага і мірнага грамадства. Ён прызнаўся, што марыць пра новы еўрапейскі гуманізм, маладую Еўропу, здольную быць маці, якая клапоціцца пра дзяцей, дапамагае бедным і патрабуючым, цэніць хворых і пажылых, дзе быць мігрантам не азначае быць злачынцам, дзе моладзь дыхае чыстым паветрам сумленнасці, любіць прыгажосць культуры і простае жыццё, дзе заключаць сужэнства і нараджаць дзяцей – гэта адказнасць і вялікая радасць, а не праблема, дзе сем'і атуляюцца клопатам. Пра Еўропу, аб якой ніхто не скажа, што яе дзейнасць на карысць правоў чалавека была яе апошняй утопіяй.